të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 12 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se trupat Amerikane dhe ato aleate kanë arritur të detyrojnë talibanet në Afganistan që të zbrapsen. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, Nesrin Lushta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Postirash thot:
KQZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intenzive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike.
Analistët në Shku parashikojnë që kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë të zgjidhet deri në fund të vitit. Punëtori humanitar italian Eugenio Vagni u lirua pasi 6 muaj u mbajti rrëmbyrë në Filipine. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Londër. Presidenti amerikan Barack Obama tha se trupat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të aleatëve kanë arritur sukses në zmbrapsjen e luftëtarëve taliban gjatë ofensivës madhore në Afganistanin jugor, por ende mbetet rrugë gjatë për të triumfuar në këtë konflikt. Më tutje në intervistën për televizionin britanik Sky News, zoti Obama tha se administrata e tij e ka ditur se këtë verë do të ketë luftime të ashpra në Afganistan. Ai theksoi se militantët taliban janë zmbrapsur për shkak të ofensivës nga forcat amerikane dhe britanike në provincën Helmand në jug të Afganistanit. Përsëri Londër. Kryeministri Gordon Brown e ka mbrojtur strategjinë ushtarake britanike në Afganistan, duke thënë se ajo është në drejtimin e duhur, megjithë rritjen e numrit ushtarëve të vrarë të Britanisë. Këto komente, në letrën dërguar një komiteti parlamentar, u bën pasi këtë javë u raportua për 8 ushtarë të vrarë britanik brenda 24 orëve. Kështu numri ushtarëve të vrarë të Britanisë në Afganistan arriti në 184, që është më i lartë se numri pjesëtarëve britanik të vrarë në luftën në Irak. Kryeministri Brown tha se komandantët britanik besojnë se ata po e fitojnë betejën kundër militantëve taliban në jug të Afganistanit. Ai theksoi se qëllimi i Britanisë është parandalimi i kthimit të terrorizmit në rrugët e qyteteve britanike. Rom. Punonjësi i kryqit të kuq të Italisë Eugenio Vagni është liruar pasi për 6 muaj është mbajtur i rrëmbyer nga militantët musliman të ndërlidhur me Al-Qaida në Filipine. Raportohet se zoti Vagni, 63 vjeçar, dukej se ishte në gjendje të mirë shëndetësore, por i lodhur kur personat e armatosur nga grupi Abu Sayyaf e dorëzuan atë tek autoritetet në ishullin e Xholo. Ministri jashtëm italian Franco Frattini tha se nuk është paguar ndonjë shumë të hollave për këtë lirim. Pekin. Tre xhetar kinez janë nxjerrë të gjallë nga gërmadhat e minierës së Thangjillit pasi kishin qenë të bllokuar për 25 ditë. Mediat kineze raportojnë se 12 minator ende mbeten nën gërmadhat e minierës në provincën jugperëndimore Guizhou. Kjo minier ishte vërhosur më 17 të muaj të kaluar dhe së paku një xhetar kishte humbur jetën. Agjencia lajmeve Xinhua raporton se në këtë minier ishin shkelur rregullat për siguri. Konsiderohet se minierat e Thangjillit në Kinë janë më të rrezikshmet në botë, pasi gjatë vitit 2008 kanë humbur jetën afro 3000 minator. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Nesrin Lushta, thotë se deri tash 38 subjekte politike, përfshirë edhe 6 nga komuniteti sërb, e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhje. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thotë se para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka sfida të mëdha, pasi në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të ketë praktika që nuk janë zbatuar më parë. Me Nesrin Lushtën në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonë Lushtë, me 15 nëntor do të mban zgjedhjet lokale. Cilat janë sfidat para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe deri ku keni arritur me përgatitjet?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgjegjësi për përgatitjen dhe për mbajtjen e zgjedhjeve në pajtim me parimet dhe me kërkesat të ligjit për zgjedhjet të Kosovës, ashtu që KQZ-ja kështu edhe e ka kuptuar këtë rol dhe KQZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intenzive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike dhe në përputhshmëri me të gjitha kërkesat që dalin nga ligj Kryqëzia Gjermëtani ka punuar, do me thonë janë bërë dhe pregaditjet paraprake. Këtu me në rëndë të parë janë marë regulat e punës, do me thonë është nxjerë legislacioni dytësor, është miratuar plani i punës dhe plani operacional i zgjedhjeve, është miratuar buxheti, janë bërë dhe paraprregaditjet tjera, mirë po prej ditës kur prezidenti i Kosovës ka shpall ditën e zgjedhjeve, pregaditjet janë intensifikuar në mënyrë që afatet të cilat dalin nga ligji për zgjedhjet të respektohen plotësisht. Ashtu që KÇZ-ja ka bërë emrimin e komisioneve komunale të zgjedhjeve, gjermëtani janë emruar këto komisione për 28 komuna dhe do të vazhdohet me këtë proces. Pastaj ka qenë edhe afati në të cilin partitë politike dhe subjektet politike kanë pas për obligim me informu zyrën për regjistrimin e partive politike se a do të garojnë, a do të kendo një ndryshim saj përket kryetarit të vetë ose personave tjerë dhe saj përket informacioneve tjera. Pastaj gjermëtani 38 subjekte politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme. Mirë po kjo nuk do të thotë se procesi i certifikimit ka përfunduar, përkundrazi afati për certifikimin e subjekteve politike është 60 ditë para ditës së zgjedhjeve, ashtu që zyrja në këtë drejtim është duke punuar dhe KÇZ-ja dhe sekretariati në përgjithësi janë duke punuar intenzivisht që këto datat që dalin nga ligjit respektohen maksimalisht.
Është hera parë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon një palë zgjedhje pa ndihmën e ndërkombëtarëve. A shihni ndonjë vështirësi në këtë drejtim?
Po, është e vërtetë se KÇZ-ja për herë të parë do të organizojë zgjedhjet në Kosovë. Sa i përket kyçjes së faktorit ndërkombëtar, unë mund të them se ndonjë dihëm teknike nga faktori ndërkombëtar, nga OSBE-ja për shembull, e cila ka organizuar zgjedhjet e kaluara, por edhe të faktorëve tjerë ndërkombëtar, do të jetë e mirëseardhur në pikpamje të dhënjes së ndihmës teknike. Mirë po, prapë po theksoj se KÇZ-ja është një institucion i vetëm, institucion i pamvarur i cili si vjet do të organizojë zgjedhjet.
Një nga çështjet për të cilat flitet shumë është edhe mbarvajtja e zgjedhjeve lokale në vendbanimet ku parashikohen të formohen komuna të reja sipas planit për decentralizim. A do të bëhen përgatitjet edhe për këto lokalitete?
Po, KÇZ-ja do të bën përgatitjet për zgjedhje edhe për këto lokalitete pa dallim prej vendeve tjera në Kosovë.
Intervistën më të gjerë me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta mund të dëgjoni në emisionin e orës 16 dhe në atë të orës 21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shku parashojnë që deri në fund të këtij viti të arrihet të zgjidhje për kontestin për emër me Greqinë. Kjo gjë sipas tyre do të hapte rrugën drejt antarësimit të Maqedonisë në NATO. Por për arritjen e këtij qëllimi, politika duhet të jetë më e vendosur për gjetjen e kompromisit e pastaj që propozimi për emër të paraqitet në referendum. Një pjesë analistëve konsiderojnë se referendumi mund ta shtyjë zgjidhjen në çështjen e emrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Analisti politik Xhelal Naziri deklaroi se pas vizitës së fundit të Nimicit dhe pas presioneve të vazhdueshme ndërkombëtare ndaj qeverisë së Maqedonisë, pritet që çështja e emrit të zgjidhet deri në fund të vitit.
Nëse deri në fund të këtij viti nuk zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë, Maqedonia është e vetëdijshme se vihet si shtet para një pikpyetje të madhe për vetë ekzistimin e saj. Pra, është shtatori dhe muaji tetor ai i cili do të definojë ritmin e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së emrit. Pra, do të ketë një përshpejtim të proceseve dhe një përshpejtim të negociatave për zgjidhjen e këtij kontesti.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se megjithë këmbgulljen e kryeministrit Nikola Gruevski që për çështjen e emrit të vendos populli në referendum, Maqedonia është larg referendumit pasi së pari pushteti duhet të gjejë zgjidhje dhe të thotë se ajo është e mirë dhe më pas të shkohet në referendum popullor.
Atmosfera je tako seriozna u toj pogled, što ja sam golem skeptik.
Atmosfera e përgjithshme është shumë serioze sa që jam shumë skeptik se mundet qeveria dhe presidenti të dalin me ndonjë zgjidhje të përbashkët që do të jetë kompromisi arsyeshëm në këtë moment. Është me rëndësi që elita politike të qëndroj pas zgjidhjes së propozuar, më pas e njëjta të arsyetohet para qytetarëve dhe pas asaj të vendos popullin në referendum. Tha Malevski. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se referendumi mund ta prolongojë zgjidhjen e çështjes së emrit.
Nëse eventualisht qeveria e Maqedonisë do të komgul në referendum apo në prolongim të zgjidhjes së kësaj çështje, unë mendoj se në Maqedoni do të ketë jo vetëm krizë politike, por edhe destabilizim më të thellë social, i cili do të mund të gjenerojë edhe ndonjë destabilizim etnik.
Kreu shtetëror i ka shqyrtuar idetë propozuara nga ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me Tunimic, i cili gjatë javës qëndroi në Shkup dhe Athin, ku deklaroi se baza për zgjidhjen e çështjes së emrit është propozimi i tetorit të vitit të kaluar që është Republika e Maqedonisë Veriore. Sipas kreut shtetëror, Maqedonia mbetet e përkushtuar dhe konstruktive në këtë proces, me qëllim që të gjendet zgjidhje e pranueshme për paljen maqedonase dhe greke, për të cilën qytetarët e Maqedonisë do të deklarohen në referendum. Ndërmjet Sinimic në gusht do t'i dëgjoj mendimet e qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë lidhur me mënyrat dhe mundësit për gjetjen e zgjidhjes së pranueshme për emrin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Shumë qytetarë të Kosovës që përgatiten për pushime verore thonë se do të shkojnë në bregdetin e Shqipërisë pasi tash udhëtimin e lehtëson edhe autostrada e re. Por ka dhe qytetarë që thonë se për shkak të kushteve të vështira materiale nuk kanë mundësi të shkojnë në bregdet për pushime. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Autostrada Dorës Kukës Morin ka hapur mundësi dhe lehtësi për lëvizje më të shpejtë të qytetarëve të Kosovës drejt bregdetit shqiptar. Dhe shumica atyre kosovarve që kanë vendosur të verojnë jashtë vendit thonë se pushimet do t'i kalojnë në bregdetin shqiptar. Njëri prej tyre është Adnan Gashi, i cili me familje do të udhtojë për në bregdetin e Durrësit.
Sa është vend i mirë, e kem shtetin on, edhe sa i shumtova plek tjetrën në shtet, ti qëna plek në Shqipni, që edhe mjëndin mu atyre, po edhe vend i mirë, vetë kem qenë, ka qenë fort mirë.
Liridona Ponoshevci thotë se ka pak kohë për pushime, por ato do t'i kaloj në Shqipëri.
Vetëm në sa 2-3 ditë në Shqipëri. Po, për shkak të rrugës e ma shkurt dhe ma ngat, për me mujtë më najtë ma shumë.
Për shkak të shërbimeve që bëhen në turizmin shqiptar, edhe Faik Recaj ka vendosur që verimet do t'i kaloj në Shqipëri.
Pushimet verore zakonisht i kalojmë në bregdetin shqiptar. Jo shërbimet se kemi qenë edhe më pas 2 vite më herët, edhe shërbimet kanë qenë jashtëzakonisht mirë.
Porfitim Koshi thotë se pushimet do t'i kalojnë në Turqi.
Pushimet verore si vjet do t'i kalojnë në Turqi. Për shkak motit pakes s'na ka mujt si vjet mirë, ne kena vendosë për shku në Turqi, në Antali.
Ndryshe, për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, disa qytetarë kosovar pohojnë se si vjet nuk do të verojnë jashtë Kosovës për pushime. Njëra prej tyre është Afrodita Kastrati, punëtore në sistemin shëndetësor.
Në Prishtinë, për shkak të fondit vogël, pardhënave të vogla, 200 euro rrugë, ku më shku.
Edhe Avdi Krasniqi, pushimet do t'i kaloj në Kosovë.
Gjithashtu edhe ne këtë, por s'ka kushte me siguri, pa punësi e madhe është sigurisht këtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama thot se trupat amerikane dhe ato aleate kanë arritur të detyrojnë talibanët në Afganistan që të mbrapsen. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, Nesrin Lushta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Postierash tha:
KQZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intensive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike.
Analistët të Shku parashikojnë që kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë të zgjidhet deri në fund të vitit. Punëtori humanitar italian Eugenio Vagni u lirua pasi 6 muaj u mbajti rrëmbyer në Filipine. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,